Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε κύριε Συνολάκη?
Σας ακούω, με ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς, ακούμε και εμείς καλά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φωτιά είχε χαρακτηριστικά μέγα πυρκαγιάς, μέγα fire, μέγα πυρκαγιάς, όπως συναντήσουμε να τη λέμε. Θα γίνουμε δική και εμείς σε λίγο, μας συγχωρείτε.
Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, έχει τα χαρακτηριστικά, είναι mega fire, με την έννοια ότι στην Ευρώπη χαρακτηρίζουμε σαν mega fires τις πυρκαγιές που καίνε πάνω από 100.000 στρέμματα, και αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει 120 με 130.000 στρέμματα. Αυτό θα φανεί όταν ολοκληρωθεί, ακόμα είναι ένα ενεργό μέτωπο. Στην Αμερική χρησιμοποιούν μια άλλη ονομασία, λένε ότι είναι πάνω από 400.000 στρέμματα, αλλά αυτά είναι σε αμερικάνικα μεγέθη. Στην Ευρώπη, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι ένα mega fire.
Κύριε Συνολάκη, τι πήγε λάθος? Γιατί ενώ έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι το μεγαλύτερο, πυροσβεστικό στόλο, εντός εισαγωγικών η λέξη στόλος, και εξοπλισμό, γιατί ξέφυγε η φωτιά? Γιατί έκαιγε 5 ημέρες?
Κοιτάξτε, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι, αφού ολοκληρωθεί η πυρόσβεση και σε όλη την περιοχή, τότε πρέπει η πυροσβεστική να κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά ένα after incident report, δηλαδή να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση, να δει κανείς αν μπορούσε να είχε γίνει κάτι διαφορετικά όσον αφορά την πυρόσβεση. Δηλαδή να κάνει κανείς να εξετάσει διάφορα σενάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μετά. Στην Ελλάδα γενικά δεν κάνουμε τέτοιου είδους αναλύσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί δεν μαθαίνουμε ακριβώς, δηλαδή γίνεται ανάλυση, τι έγινε, ώστε να μπορέσει η πυροσβεστική να εξετάσει εναλλακτικά σενάρια. Αλλά ας υποθέσουμε πραγματικά, και είδατε τον υπερβάλλοντα ζήλο των όλων των πυροσβεστών και των αεροπόρων, και πραγματικά τους ευχαριστούμε για το έργο τους. Από τη στιγμή που μια πυρκαγιά πάρει αυτές τις διαστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσει. Είδατε το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε πάντα στο θέμα της πρόληψης. Η ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι όχι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά σε αυτή την... από τη στιγμή που πήρε τα χαρακτηριστικά της μέγα πυρκαγιάς, αλλά αν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά πράγματα για την πρόληψη της πυρκαγιάς.
Θα μπορούσαμε. Και δεν τα κάναμε.
Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλιπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει πάρα πολύ κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα, και πραγματικά αν πάτε υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
Είναι εφικτό.
Ίσως γιατί... ναι, ίσως όχι. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να μάθουμε ποιες πρακτικές έχουν δουλέψει στον Ημιτό. Στον Ημιτό υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν ξέρω σε πόσα σημεία της Ελλάδος, σε δάση τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, έχουμε εθελοντές ή έχουμε του ίδιου είδους την παρακολούθηση η οποία γίνεται στον μυτό. Το άλλο κομμάτι, κύριε Γεωργίου, το οποίο πρέπει να το πούμε, είναι ότι η πρόληψη δεν είναι μονάχα τη δουλειά του κράτους, αλλά είναι και δουλειά όλων μας. Και ένα πράγμα το οποίο σαν άνθρωποι, σαν σύγχρονοι άνθρωποι, έχουμε χάσει λίγο, είναι ακριβώς αυτή την επαφή με τη φύση, την επαφή με το δάσος, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αν πάτε πίσω 200-300 χρόνια, οι περισσότερες πυρκαγιές ήταν ελεγχόμενες. Σπάνια ξεφεύγανε και είχαν μεγάλες πυρκαγιές, και όταν ξεφεύγανε ουσιαστικά τις αφήνανε να καίνε. Η όλη ιδέα της πυρόσβεσης και να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει δασικές πυρκαγιές ξεκινάει στην αρχή του 20ου αιώνα.
Ναι. Όταν λέτε τότε, όμως μόνοι μας τι κάνουμε, εννοείται πως το χώρο γύρω από το σπίτι μας θα δημιουργήσουμε έτσι μια τυπική ζώνη, έτσι δεν είναι? Πως θα καθαρίσουμε το οικόπεδό μας και το διπλανό όμως οικόπεδο και το απέναντι οικόπεδο? Φαντάζομαι μιλάτε όλα για αυτές τις ενέργειες.
Ακριβώς, κύριε Γεωργίου, ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όσο είναι η αντιπυρική περίοδος, όλοι είναι στα κάγκελα. Μάλιστα. Τον υπόλοιπο χρόνο γενικά υπάρχει αδράνεια. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει ένας δρόμος, μια αντιπυρική ζώνη 100 μέτρων δίπλα μέσα σε ένα πυρηστικό δάσος ή δίπλα σε σπίτια. Υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτό είναι το κομμάτι που σας λέω, ότι υπάρχει, και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι συμπολίτες μας που ζουν στα περιεστικά δάση. Δεν υπάρχει θέμα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ζεις μέσα στο δάσος, να είσαι δίπλα, να ζεις μέσα στη φύση. Αλλά αυτό έχει και ορισμένες...
Βέβαια. Υπάρχει και άλλο ένα σημείο, κύριε Συνολάκη. Μήπως δίνουμε υπερβολική έμφαση στα εναέρια μέσα? Για παράδειγμα, στη φωτιά στην Κρήτη και σε αυτή στο Πόρτο Γερμενό, τι λέγαμε? Ότι ξέφυγε η φωτιά επειδή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Μα σε κάποιες πυρκαγιές δεν θα συμβεί αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός εναλλακτικός τρόπος να αντιμετωπίζει τη φωτιά? Μπορεί μόνο από αέρος να αντιμετωπιστεί?
Αυτό είναι το πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και αυτό που βλέπουμε σε αυτή την πυρκαγιά, στην Αττική Οδυτεία, βλέπετε τα όρια της τεχνολογίας μας. Της τεχνολογίας γενικά. Δηλαδή, έχουμε τα εναέρια μέσα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από τους ελληνικούς δορυφόρους στο Σμήνος, το οποίο διαχειρίζεται η Aurora Tech. Και επίσης ένα άλλο, αυτή είναι θερμική δορυφόρη, υπάρχει ένα άλλο μήνο δορυφόρων της ISI. Υπάρχουν εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων κάθε περίπου 5 ώρες. Και αυτές οι εικόνες δεν είναι μονάχα απλώς δείχνουν την πυρκαγιά, δείχνουν τη θερμοκρασία, αλλά κάνουν αυτές οι εταιρείες, κάνουν και εκτιμήσεις πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η πυρκαγιά. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 2 χρόνια υπάρχουν τώρα. Τι γίνεται όμως? Βλέπετε ότι και με όλα αυτά, δηλαδή με τους πολύ καλούς τρόπους που υπάρχουν και καλές πρακτικές να κάνει κανείς υποστήριξη των αποφάσεων, δηλαδή η πυροσβεστική έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες τώρα από ό,τι είχε πριν, οπότε μπορεί να παίρνει καλύτερες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι είμαστε στα όρια. Δηλαδή μερικές πυρκαγιές για αυτή τη βιώ. Στη Βιωτία, όπως είπατε πολύ σωστά, στη Νότια Κρήτη, πολύ φοβάμαι ότι θα σβήσουν όταν σταματήσουν οι άνεμοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι θερμοκρασίες. Τις βλέπω κάθε μέρα στις δορυφορικές εικόνες, τις θερμοκρασίες στο έδαφος. Δεν πέφτουν. Φαίνεται και στην αρχή ότι πέφτανε μετά οι θερμοκρασίες και πάλι γίνονται αναζωπηρώσεις. Και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στο κομμάτι, ότι όταν βλέπουμε πλέον τα όρια του τι μπορούμε να κάνουμε με τα εναέρια μέσα και με όλη την τεχνολογία που έχουμε, ξαναγυρίζουμε πίσω και ρωτάμε την ερώτηση τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στην πρόληψη.
Αυτό το καλοκαίρι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές, και στη Γαλλία, στην Νότια Γαλλία, και στην Ισπανία, και στην Πορτογαλία, και στην Ιταλία, στην Ουάσιγκτον έχουμε πυρκαγιές, στην Αυστραλία. Τα ποτάμια ξεραίνονται, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό της ξηρασίας, τα ναυάγια βγαίνουν στο Δούναβι. Πόσο δυστοπικό είναι το μέλλον, κύριε Συνολάκη? Κάποιος θα φανταζόταν ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε.
Δυστυχώς είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι. Δηλαδή, πριν από περίπου 10-15 χρόνια είχαν βγει μια σειρά βιβλίων και επιστημονικής φαντασίας. Η καινούργια επιστημονική φαντασία, κυρία Γεωργίου, δεν είναι διάφοροι εξωγήινοι σε πλανήτες και εμείς να πολεμάμε τους εξωγήινους και να έρχονται με διαστημόπλοια να κάνουν τη γη. Η καινούργια επιστημονική φαντασία είναι το δυστοπικό μέλλον κάτω από την κλιματική αλλαγή. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, ακριβώς νουβέλες, που είναι αυτό το δυστοπικό μέλλον. Σε ένα από αυτά τα βιβλία είναι που αναλύεται στην κεντρική Ευρώπη, είναι η ιστορία μιας οικογένειας η οποία προσπαθεί, γίνονται νομάδες γιατί προσπαθεί να βρει νερό. Δηλαδή έχει φτάσει η Ευρώπη, είναι εξελίσσεται το 2070, που έχουν φτάσει στην Ευρώπη να ξαναέχουμε γυρίσει, έχει πεθάνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι σαν νομάδες από μέρος σε μέρος για το πού θα βρουν νερό. Και να κάθονται σε μια περιοχή όσο έχει νερό και να πηγαίνουν να εξαντλείται, να πηγαίνουν σε άλλο, να έχουν πάρα πολύ καλά εκτιμήσεις και να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή θα αργήσει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα σενάρια τα βάζανε η επιστημονική φαντασία το 2070. Δεν είμαστε εκεί ακόμα, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπετε στο Δούναβι, αυτό το πράγμα που βλέπετε παντού, βλέπετε ότι όταν μιλούσαμε και εδώ και τουλάχιστον εγώ προσπαθώ να μιλήσω και μιλάω για την κλιματική αλλαγή από το τουλάχιστον από το 2010 και
κάποιοι το θεωρούσαν υπερβολικό.
Πάρα πολλούς ανθρώπους μας θεωρούν υπερβολικούς, ότι ξέρετε, όταν λέμε για να πάρουν μέτρα, η αλήθεια είναι ότι σαν ανθρωπότητα με τη Συμφωνία των Παρισίων του 2016 είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά και στη χώρα μας πραγματικά. Είμαστε αυτούς που στηρίξαν η χώρα μας ήταν από τους καλούς στην Ευρώπη. Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλιματικό νόμο. Πάρα πολύ καλό. Είμαστε από αυτούς που φτιάξαμε, δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο. Και εκεί είμαστε πιο μπροστά και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Σας το λέω γιατί είμαι στην ομάδα. Τι γίνεται τότε τώρα. Αυτό το οποίο έγινε, πήγαμε πάρα πολύ πίσω με τον πόλεμο στην Ουκρανία και συγχρόνως πήγαμε πίσω ξαφνικά. Έχοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αλλάξει ξαφνικά τη στρατηγική τους, βλέπετε όλοι είναι κουμπωμένοι.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε στο σημείο, και θέλω να σας το πω αυτό, να είναι η ελπίδα μας η Κίνα. Εκεί πέρα που λέγανε όλοι ότι ξέρετε οι Κινέζοι, η οικονομία τους, αυτοί δεν κάνουν τίποτα κτλ. Mm-hmm. Να φτάνουν τώρα στην Κίνα να κάνουν πολύ πιο γρήγορα βήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Και εμείς να είμαστε πίσω. Κύριε Συνολάκη,
αυτό είναι απίστευτο.
Βέβαια. Κύριε Συνολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
καλά, κυρία Γεωργίου.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Γεια σας.